بسم الله الرحمن الرحيم صباح ونكسن قضبضا وررك ساكا ريدي مقدشو دي هاينا وحا كميدا وحامانتي مركلا بلابان إيسا سو جيدين تا أما هذا الجيدين تا مشرحين تا اتاقن حلقة مدعوينة جمهوريد فدرالك سوماليا كاو لو قباني حرمت قلع شعب كي مقالة تان مقدشو جاليه دي ارديد وحكا بارتا ودنك السودان يا سودو ويي قوان كي محكمة دا اي سي جي اي كا قادة تي دعوة دا بدا يا سوماليا كينيا كولن لوغه اللي ايان كفر قلبي دي سوماليا ويكا قيب قلين حلبانا كترسن بارلمان كمامول كاسي ايا لو قبتي مقالة تان مقدشو مامول كدقمة دي هلواي قبل كبنادر ايا وقو باقي دادك اسكالي قريا هاجة جابان يكو يالا دقمة دا سين سيدا ورقصيها بدن ay dib isku sameystaan si loo celiyo ama si loo soo celiyo bilicdi ay degmadu lahayd hay'adda golaha qurbo joogta Soomaaliyeed ee markaa magacooda la soo gaabiyay loo yaqaan GSD ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku dhaleeceen go'aankii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku xanibay oo safarida Mareykanka ee ilaa 7 dalow ay Soomaaliya ku jirto jaliyada xamri xamardeeyo wadanka Sweden ayaa kaalmaan lacageed gaarsiiyay wakiilka maamulka degmada Balcad u qaabilsan nanka arimaha abaaraha si wax lagu qabto bulshada ay abaartu ku saameysay Balcad iyo tuulooyinka ku xeeran. Hakimka tirsan madaxweynaha maxkamadda federaalka ee wadanka Mareykanka ayaa si kumeelkaar ah u hor istaagay xanibaad iyo madaxweyne Donald Trump ku soo rogay 7 dal ama dadka ka imaanaya 7 wadan oo muslimiin ah kuwaas oo jimcihii inu ka soo gudubnay oo soo saaray madaxweynaha wadankaasi
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Europe waxay si nadiif ah uga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah uga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio Muqdisho ka dheeho bogeena radio muqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho waa idaacadaha iyo isha wararka.
Waa subax sabti ah taariikhdu ku beegan tahay 4ta bisha February sanadka 2017. Qodobada dhigistaal intaasi waxay noqon qodobadii warkeena ugu door korona haatan ku soo dhawaada warkii oo dhan. Ilaa iyo sideed musharax oo u taagan qabashada xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa inay hadal jeedinta ka horjeediyaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwa oo ka hadli doona qorshayaasha u dagsan marka ay ku guuleystaan xilka madaxtinimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Musharaxiintan ayaa waxa ay sidoo kale ay haystaan 30 daqiiqo oo ay baarlamaanka uga warbixinayaan taariikh nololeedkooda iyo waxyaabaha ay yeegsanayaan marka uu musharax kasta ay ku guuleysto xilka ugu tartamaya degada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qamistii inuu kasoo gudbinay ayayd markii ilaa 8 musharax ay baarlamaanka ka horjeediyeen halka musharaxa 8-aadna uu goobta ka maqnaa. Waxaana sidoo kale maanta lagu wadaa in 8 kale oo musharax ay jeediyaan iyadoo maalinta Britaaniya ku egtahay oo dhiman 8 musharax taa wadarta guud ee mudaniyaasha u tartamaya xilka madaxtinimo ee Soomaaliya garan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo tartamaya ay gaariyaan 24 musharax. Jaaliyadda iyo ardayda wax ka barata wadanka Suudaan ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda ICJ maxkamadda cadaaladda ee fadhigeedu yahay Heeg ay ka qaadatay dacwada badda ee u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya. Yuusuf Maxamed Macalin ayaa warkan Suudaan noo soo diray.
Qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Suudaan ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay gaartay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Aqoonyahan warbaahinta qaranka la hadlay ayaa tilmaamay inay tahay guul u soo yeedhay shacabka Soomaaliyeed. Waxaana ka mid ah hadalladoodii
aniga oo ku hadlahay magaciga Cabdiweli Xasan Xuseen iyo kan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan, runtii waxaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay go'aankii ay gaartay maxkamadda caalamiga ah ee Heeg ayna ka gaartay doodii u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Waxaana guul u soo hoyatay Soomaaliya. Waxaana runtii aan u mahadcelinayaa dhammaan Soomaalidii, ha noqdo wafdigii ka socday gudaha Soomaaliya uu hoggaaminayay xeer ilaaliyaha guud, hanuqdo safiirkeena Soomaaliya u fadhiyo biljam u fadhiyo hanuqdo muhaaminti faraha badnaa oo Soomaaliya oo difaacay qadiyada Soomaaliya mar walba waxa loo baahan yahay in aan ilaalino wadaniyada Soomaaliya waana arin aan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha sayid ah laba sano ama sanad iyo barbay qaadan doonta maxkamada waxaan rajaynaynaa inay ku soo gabagabowdo guul ay Soomaaliyo ay ka gaarto arinkaas waana mahadsantahay
magacaygu waa Maxamuud Ibraahim Guure kamid ardada Khartoum ku nool waxaan aad ugu faraxsanahay go'aankii shalay magrib ku dhawaadkii ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee heeg kaaso u ahaa go'aan taariikhiya ama guul taariikhiya u ahaa ummada Soomaaliyeed dhamaantood waxaan wada ogsoonahay badda Soomaaliyeed inay ku jirtay muran muddo dheer soo jiitamayay kaaso u baahnaa dawlad ama maamul ama nidaam dhexgala oo nidaamkaas uu ka keeno maareeytay oo ka keeno guul mira dhala una soo afjaro khilaafka dheer ee soo jiitamay waxaan mudda shalay go'aanka ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ee inuu ahaa mid u shaqeynaya dhanka Soomaalida waxa ku hambalyeynaya marka hore ummada Soomaaliyeed oo dhan waxaana u hambalyeynaya si gaar ah xukuumadii iyo aqoonyahankii iyo qareemadii iyo cid walba isku taagta barnaamijkaas inuu hirgalo
anigoo ah maxamed usmaan cali axmed mucjiso runtii waxaan rabaa marka koowaad inaan u mahadceliyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed barnaamijkan badda waa barnaamij aad iyo aad qadiidiis inba soo jiitmaysay intaas oo dowladood ayaa hadda ka hor gaashaanka u durootay in gorgortan ay ka gashaa waxaan rabaa berriga iyo baddaba in aan ahayn barnaamij gorgortan laga gali kara si fududna lagu sahalsan karo oo isaga baxi kara waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa haddaanu nahay dadyooga Soomaalida ee halkan wax ka barta go'aankii maxkamadda ay ku aqbashay barnaamijkan inay iyada la wareegto waxaan rajaynaynaa oo aan ku rajo weynahay runtii qareenada Soomaaliyeed ee u muujiyay Soomaali dadnimadii rasmiga ahayd ee mar walbana lagu tuhunsanaa oo si rasmi ugu soo baxay waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay barnaamijka sida quruxdan aad u gasheen mahadahaaga ka gaarto waxaad tihiin wadaniyiin rasmi ah maanta boqolaal ama kumanaan Soomaaliyeed ayaa idinku naaloonaysa idinku faraxsan idina garab istaagan mar
dulbadeedkan umurku ka taagan yahay ayaa waxaa la rumaysiyaa in hodan uu ku yahay shidaalka iyo saliidda iyadoo ay kheyraadkaasina ay leedahay Soomaaliya Yuusuf Maxamed Macalli Yuusuf Kashmir warbaahinta qaranka caasimadda dalka Suudaan ee Khartoum
kulan looga hadlayay ayaa koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ayaa lagu qabtay magaalada tan Muqdisho Cumar Xasan Cali ayaa warkan ino haya
lay ayaa deegaanada koonfur galbeed iyo baahiyaha bulshada ku nool deegaanadaasi oo lagu qabtay magaalada caasimadda Muqdisho isla markaana ay soo qaban qaabiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan koonfur galbeed wax garad iyo siyaasiin iyadoo kulanka intii uu socday sidoo kale dhaliilo loogu soo jeediyay maamulka koonfur galbeed ee madaxweynaha ka yahay Sharif Xasan Sheikh Aadan siyaasiga Cabdullaahi Sheekh oo ka mid ah dadkii kulanka ka qayb galay ayaa ugu horeeyay faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka iyo talooyinka ay u soo jeediyeen madaxda maamulka koonfur galbeed
xildhibaanada koonfur galbeed ee golaha wasiirada oo dokumentis muhiim ah gudbiyay Sharif Xasan go'aanka runtii golaha baarlamaanka iyo wasiirada inta fadhiyay baarlamaanka ma sharciyan leeyo inuu soo madan hadal kow odayaalka dhaqanka ma xaqan leeyeen ummada in hadalan dastuurka qoray
wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed axmed maxamed barre oo sidoo kale ku hadlay magaca xildhibaanada koonfur galbeed ee kulanka ku sugnaa iyo malaaq ibraahin macalin aadan oo ka mid ah waxgaradkii kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in baahiyo badan oo dhinaca adeegga bulshada ah iyo abaaro ay ka jiraan deegaanada koonfur galbeed kuwaasi oo ahayd in waqti hore maamulka uu wax ka qabto
maysiin sheeganaya hadiisan baarlamaanka ee tiin shalay mas'uuliyadda bulshada ahayd laakiin geekiisan hayda oo nisan kaalmayaan maysan ka haytan dadka oo sharci dejiyaasha ah la xisaabtamaan dadka fulinta roogaysamu tallaabadii qaadan kow in la mangartaan la fado ilaahay siin dhaleeyga ka meel sheegu hayaa isbitaalkii bay dhaw oo isin gordaasan ani shanti jidliin kumoodu korno urshay meel umad bakan ool maysan nagada kordee سيديتن يسديت غضبه وحنا قرن نظام ك مامور كوف كفر قلبي ضو مامورات قضبك وجوه الرئي يقضبك دمبي والجيب يقضب الجيب النمام قضبك الرئي وحول جاء مدة لحنان مع الموت جوده هذا البرلمان وجلسه ملعبين وحيل ومقعد والديني البرلمان كما كيل لديسي وهل سنة كبعد لديسي مركو وجوه الرئيس وحاله بل وأفعال الديني البرلمان ك إنه فريسته وتستورك وحيك خلدا وصحب
أدي أدي متي عمر حسن علي أيها ينسوك وبيكلن لوجه اللي أيها دجان ذا كفر كل بدي سوماليا مامل كا دقم ذا هلوة جبل كبنادر يا أقو باقي دت كا إسكال جوريها ججبان يكوي على دقم ذا سي إن سد ورق سياح بدن أي دبليس كسامستان سيرلوس وعليو بلعدي أي دقم ذو الهيدا قدوميا دقم ذا هلوة عبد حكين عمر عبد الله أي شيء إن مامل كيشو حوج سارة يودب سو علنت بلعدي دقم ذا waxaan u intaa ku dareen intaasi ay ku imaan karto in dadka iska leh guryaha jajaban ay dayactir ku sameystaan isla markaana ay geedaha ka jiraan hareeraha wadooyinka abdakiin ayaa yiri waxaan ugu baaqayaa in dadka iska leh guryahan jajaban ee degmada hilwa ku yaala inay dayactir ku sameystaan way sidoo kale geedaha ka jiraan guryaha hortooda si loo soo celiyo bilicda ay degmadu lahayd umar abdakiin umar abdulle ahmed ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay in xilliyada habeenkii ah ay sameeyaan roondooyin lagu xaqiijinayo amniga degmada waxaana uu shacabka ka dalbaday in ilinka hore ee guryahooda ay ku xiraan nal ayna la shaqeeyaan laamaha amniga ee habeenii maalin u taagan sugidda nabadgelyadooda tani markii uu xilka la wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada hilwa cabdixakeen cumar cabdulle axmed jacfaan ayaa bilaabay inuu kulamo la qaato shacabka ku nool waxyaha kala duwan ee degmada isagoo isagureysi kadib bilaabay inuu gudagalo qorshihiisa boqolka maalmood oo ah amniga iyo bilic soo celinta degmada hilwa hay-adda golaha qurba joogta soomaaliyeed ee marka magacooda lasoo gaabiyey loo yaqaano g s d ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxay ku dhaleeceeyeen go-aankii madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku xanibay usafridda maraykanka ilaa iyo 7 dalo ay soomaaliya ku jirto saare shirwac oo ah madaxa fulinta hay-addan ayaa redi muqdisho uga warbixisay ujeedka war saxaafadeedka ay soo saareen
warka aan soo saarnay sida ku muuqata waxa waaye mid aan uga soo horjeedna amarka uu bixiyey madaxweynaha cusub ee maraykanka madaxweyne Trump in haddaan nahay hay-adda qurba joogta soomaaliyeed in waxaan rabnay inaan u cadeyno dowladda maraykanka iyo hay-adaha ku shaqala inaan kasoo horjeedno in amarkaas uu bixiyey in waxa kaloon rabnay inaan u sheegno sababaha aan uga soo horjeedno oo aan u sheegno inaan nahay dad muwaadiniin ah oo waddankan degan oo sharciga waddanka dhowra oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarintiisa qayb weyn ka qaata oo maxay ahaatay in aan raalli ka ahayn in siyaabaha gardarrada leh oo foolxumada leh oo loola dhaqmaayo in waddamada muslimka ahoo lagu sheegay in amarkaas soo bixiyey 7 ah oo Soomaaliya ay ka mid tahay
marka markii oo Donald Trump oo go'aanadan uu soo saaray markii ba Soomaalida Mareykan ku nool walaac badan ayaa la soo dirsay iyo cabsi ku aadan sharciyada iyo qaarkii hore u jooga oo wax sharci ah aanaysan bal xaaladda guud ee Soomaalida Mareykanka ku nool gaar ahaan gobolka adiga aad joogto iyo inta aad ka wareeyso bal nooga warbixi
wallahi horta gobolka aniga aan joogo kuma badna dad aan sharci lahayn oo runtii markaan ku sheego ma aqaan qof aan sharci lahayn oo meesha aan joogo laakiin runtu waxa waaye in sharcigan uu hadda soo saaray madaxweynaha ma saameynayo oo kaliya dadka sharci la'aantu ay haysato maxaa yeelay waddankan inkastuu yahay waddan xor ah oo dad badan oo wanaag iyo xuquuqul aadamiga dhowriskiisa iyo naxariista ay ku badan tahay inkastoo ay ku nool yihiin waxaa kaloo ku nool dad aad iyo aad cunsuriyiin u ah oo aan maxay aheeday rabin qof ayaga ama midabkooda ama diinkooda ka gedisan inuu ku noolaado marka in waxyaabaha dhibaatada ugu weyn oo sharcigan uu keenayo sidii annaga nala tahay waxaa ka mid ah inuu dhiirigeliyo dadkaas awal xoogaa maxay aheedii qarqarsan jiray in cunsurinimadooda ama la gagaba jiray warkooda markay arkaan madaxweynihii dhamaayo waddanka oo dhahaayo dadkaasoo kale ma jecli ama dadkaasoo kale waddankeena ma soo geli karaan ama waxyaaba noocaasa ku hadlaya markay arkaan waxay isleeyihiin adinkana waaba la idiin fasaxay inaad sidaa doontaan u hadashiin marka markaad adiga suuqa socoto oo qof muslim aad tahay gaar ahaan gabdhaha oo xijaabkaadii iyo sidaad u labisneed iyo dadka dhan u cadeynaysa inaad muslim tahay waxa waaye in yacni waa u furan tahay qof walba inuu ku gardaraysto marka waxaa naloo soo sheegay in meelo badan oo waddanka ka tirsan oo gabar maxay ahayd xijaabka laga jiidaayo ama mid la leeyahay maxay ahayd bax waddankaadi ku laabo ama maxay ahayd mid la leeyahay in waa necbnahay muslimka yacni waxyaabo badan oo saas oo kaleento ah oo aana loo soo sheegay oo dadka sidaas lagu leeyahay qaarkood ama badnaantoodu xataa ay yihiin dad muwaadiniin ah oo waddanka sharci ku leh oo ma aragtay in la xuquuq siman dadka hadalkaas kusoo dhahaayo kaleento marka in sharcigan cusub waxyeeladiisu kuma koobna oo keliya dadka sharci la-aanta ay hayso
aad iyo aad umahadsantahay saare sharwacayaheeda jaaliyadda xamar iyo xamardey ee waddanka Sweden ayaa kaalmo lacageed gaarsiiyey wakiilo maamulka degmada Balcad u qaabilsan dhanka arrimaha abaaraha si wax lagu qabto bulshada ay abaartu ku saameysay Balcad iyo tuulooyinka ku xeeran
munaasabadan deeqda lacagta ah lagu gudoonsiinayo wakiilo maamulka degmada Balcad u qaabilsan dhanka abaaraha ismarkaana ay soo dhiibeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Sweden loona soo wakiishay dhalinyaro ku nool magaalada tan Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada qaybaha bulshada iyo marti kale oo kulankaasi lagu casumay maxamuud maxamed abdulla deeqo oo wakiilka ahaa kaalmada lacageed ee lagu taragalay dadka ay abaartu ku saameysay degmada Balcad iyo tuulooyinka hoostaga ayaa sheegay inay ka kooban tahay 10 milyan oo shilinka Soomaaliga ismarkaana ay soo wakiilatay nasar maxamed cali oo ah gudoomiyaha jaaliyadda xamar iyo xamardey ee waddanka Sweden
waa maxamuud maxamed abdulla oo ku magac dheer deeqo waxaan maratay ay dhalinyarada jaaliyadda Sweden oo fadhida magaalada Muqdisho waxaa deeqaha lacag gaaraysa la soo gaarsiiyey 10 milyan jaaliyadda Sweden gudoomiyaha Nasr Xasan Cali waana u mahadcelinaynaa in badan waxaana la joogo ugaaska waxay arrin ahaa maaragtay intaa in ka badan insha Allah si aan ku sii wareeji doonaa
ugaas maxamed wali ugaas xuseen oo ka mid ah wakiilada maamulka degmada Balcad ee uu keeshay dhanka abaaraha ayaa uga mahadceliyey dhalinyaradii isa soo xilqaantay ee kaalmada lacagta ay soo gaarsiisay isagoo bulshada inteeda kale ka codsaday inay u gurmadaan walaalahooda ay saameynta ku yeelatay abaarta
waxaan u mahadcelinayaa dhalinyaradii isxilqaantay ee reer xamar ee jaamacadaha dhigato ayagoo ka wakiil ah jaaliyadda Sweden ay gudoomiyaha u tahay Nasr Maxamed Cali aad ayaan ugu amaanayaa ayadoo ka soo danqatay dhibaatada ka jirto degmada Balcad iyo daafaheeda Balcad waxay ka kooban tahay 81 tuulo dhibaatada jirtana waxay u badan tahay tuulooyinka degmadii lagu soo qaxay waxaan loogu daran waa wabiigii Balcad oo biyihiisi dhamaadeen amba ibr ah iyo ceelashii oo degmadii naga halaabeen oo qaraab ah oo waagii dowladdii horo ilaa iyo maanta ayaga la isticmaalo dhibkan wuxuu ka yimid biyo wasaqa la cabaya biyihii wasaqda waxay keenayaan shuban biyood abaar caws la-aan xoolihii iyo dadkii intaba way wada qabatay marka damqashadii dhalinyaradii kasoo damqatay aad ayay ugu mahadsan yihiin
gudoomiyaha degmada Balcad maxamuud maxamed maxamuud sane oo soo xiray kulanka ayaa uga mahadceliyey intii gacan ka geysatay in bulshada degmada lasoo gaarsiiyo kaalmo lacageed oo ku sheegay inay tahay tii ugu horreysay ee noocaani oo kale ah waxaana intaa ku daray in wakiilo ka kooban 17 xubnood ay gaarsiin doonaan dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan degmada iyo tuulooyinka hoostaga
waxaan soo dhaweynaynaa cid allaalo haba yaraatee ciddii wax ku baxsanaysa dhibaatada maanta ka taagan oo biila-aan ay ka mid tahay oo baadla-aan ay ka mid tahay qaxooti oo gobol kale iyo degmooyin kale ka yimideen ay ka mid yihiin waxaa ugu soo noqnoqonayno saxaafadda iyo in waxaan ugu jeedaynaa tahay in aan wacyigelinaan ka wadnaa uga jeednaa
dhalinyaradan kaalmada lacagta gaarsiiyey degmada Balcad ayaa waxay kula ballan qaadeen inay halkaasi ka hirgelin doonaan mashaariic kale oo ay ka mid tahay ceelqodis iyo dhismaha xarumo cibaado
wabiga shabeelle ee dhexmara deegaano badan oo ka mid ah gobollada dalkeena Soomaaliya ayaa bulshada degan waxay walaac xoogan ka muujinayaan biyaha wabiga oo yaraaday iyadoo meelaha qaarna uu wabiga biyo guray Cabdikuur Cali Cismaan ayaa warkan baladweyne inagu soo diray
wabiga shabeelle ee mara deegaano ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa biyihiisa hoos u dhac weyn iyadoona abaaro ay ka jiraan deegaano ka mid ah gobolka inta badan biyarada wabiga shabeelle ayaa loo sabeeyaa biyo xirano dowladda Ethiopia ay ka sameysay deegaanada uu soo maro wabiga shabeelle ee waddankeeda ka tirsan biyaha wabiga shabeelle ayaa waxa ka faa'iideysay jiray dadka iyo duuyada waxaana isbeddelay midabka biyaha oo noqday cagaar waxaana beerleyda gabi ahaanba ay joojiyeen in dalagyada kala duwan ee beeraha ay ku waraabiyaan biyaha wabiga cabsi ay ka qabaan in uu saameeyo dalagyada kala duwan ee beeraha iska bedaa in ay dadku cabaane duqa magaalada beledweyne cumar aadan deeqow oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey saameynta biyeeradani ay ku yeesheen bulshada beledweyne ku nool
biyaha wabiga ugu yaraaday waxaa keenaya mataqaanaa abaarta ka jirta mataqaanaa etoobiya gudaheeda iyo dhammaan waddanka mataqaanaa soomaaliya maanta saa ujeedeen bu wabiga eber waaye taasna waxaa yuusgarayn karo yacnii abaar baasan sanadka hore mataqaanaa waxaan mognaa umalaynaa biyo baxa sidoo saaloo kale u dhacday arrinta midda labaad waxaa kaloo keeni kara mataqaanaa dhammaan waddanka soomaaliya maanta waa ka warqabtiin abaaro xoog laha ka jiro gobolka waa gobolka u timid mataqaanaa degmada mataqaanaa matabaan iyo degmada maxaas lagu soo wada qaxay maanta ilaa tugdheer somaliland ilaa puntland ilaa mataqaanaa golmudug ilaa kelinka shanaad dadkii kasoo qaxeen meeshaas ay u soo aadeen mataqaanaa xoogaa roob ilaahay siiyey ilaa dhulkan hoose oo dooxada ilaa webiga jiinkiisan wax oo biyo oo ka baxay ma jirto roob ee da-ay ma jirto biyo yaraanta taasaa keentay waxaa ka dhashay biyo yaraanta marka dadkii oo mataqaanaa cabay biyo wasaq ah cuduro aad u fara badan oo suma biyooda ku dhacay waxaa aad iyo aad ayaa mataqaanaa arrintaas ugu keentay cuduro badan biyo yaraantii webiga waxaa kaloo ay virus gelisay wax soo saarkii heerka gobolka ama beeraha la tabca jiray biyo dhalaan dakhligii lagu abuur horey ka gubanaya biyo dhalaanay noqdeen waa biyo wasaq ah marka dhibaatada waxaa keena haddana abaartii waxaa sii siyaadiyey dalaqii la guro lahaa ayoo mataqaanaa biyo dhalaan ah iyo qoraxda markay isugu dhaceen wixii dhan waa wada gubanayaan runtii marka broblemkaas ayaa ka jira waddanka soomaaliya maanta gaar ahaan gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyne broblemka u badan inkastoo hadda dagaalan weyn aan kula jirno dadka biyaha qashinka ku shuba webiga oo qashiquub ka dhigay taasna cuduraday sii siyaadinaysaa sababtoo biyihii ma socdaan qashinka haddii lagu sii darana waxaa kasii dilaacaya cudurro weyn
muddo sanad gudihiisa ayaa biyaha webiga shabeelle hoos u dhac weyn laga dareemayey taasi oo walwal gelisay dadweynaha ku nool deegaanada oo mara webiga shabeelle ee gobolka hiiraan ka tirsan cabdishakuur ismaan cali beledweyne
halka warkaasi idinkaga imaanaya dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya james liboort oo xakiim ka tirsan maxkamadda federaalk ee maraykanka ayaa si ku meel gaara u hor istaagay xanibaad iyo madaxweyne donald trump ku soo rogay dadka ka imaanaya 7 waddan oo muslimiin ah oo ay soomaaliya ku jirto kuwaasi oo 7 ka hor uu kasoo saaray amar ah inaysan maraykanka soo gelin xaakimka ayaa waxa uu kasoo horjeestay is-hortaagga ay wadeen qaar ka mid a qareeno u dooday xukuumadda washington isagoo sheegay in xayiraadan ay si deg deg ah loo qaadi karo iyadoo dhanka kalena gaar ahaan xaakimku ay u sheegay inay dhegeysanayaan xagga sharci ahaanshaha in xukunkaasi uu hirgelo xukuumadda ayaa la filaya inay racfacan deg deg ah ka qaadato xukunka kaasoo caqabad weyn ku noqon kara maamulka madaxweyne donald trump maamulayaasha maraykanka ayaa sheegay in 7,000 oo fiisaha dib loo laabtay tan iyo markii madaxweyne donald trump uu saxiixay amar ah in uu xanibay socdaalka muddo 7 laga joogo haatanna master trump ayaa amar ku bixiyey in la hakiyo qaxootiga maraykanka gelaya ilaa iyo 120 cisho warkii waad kala socotay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waana igitaa ciddii uu sheegana waxay ka heli karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio muqdisho .net